รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังกับผมอิสระนุชิตจันทร์ศรีรายงานจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดอุดรธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ผมจะเสนอตอน AEC กับสุขภาวะของชาวอุดรนะครับท่านผู้ฟังครับสืบเนื่องมาจากว่าที่จังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในเรื่องของการขนส่งทั้งทางบกและก็ทางอากาศและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะมีความแปรผันผกผันสักเพียงใดส่วนหนึ่งนั้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวที่เวลาเขามีการจับจ่ายซื้อของต่างๆเนี่ยความเติบโตต่างๆที่มันมาจังหวัดอุดรธานีนั้นเกิดมาจากอัตราการเติบโตของพี่น้องชาวนครหลวงเวียงจันทน์ที่อาจจะมองว่าเป็นเมืองคู่แฝดของประชาชนคนอุดรนะเมื่อคราที่เศรษฐกิจตกต่ำนี่นะครับปรากฏว่าอัตราการเจริญเติบโตหรือว่า GDP ของเมืองอุดรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองค้าขายในตามแนวชายแดนแต่อย่างใดครับทีนี้สิ่งที่มันจะตามมาเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเอาละเมื่อมันมีดีมันก็ต้องมีเสียเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติณวันนี้ครับในปี2557หลายคนก็คงกำลังสะพรึงกลัวกับคำว่าโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นโรคอีโบลาก็ดีหรือว่าจะเป็นพวกโรคไข้หวัดนกหรือสายพันธุ์ต่างๆที่มันมีปัญหาอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเนี่ยท่านสมิทธิ์ประสานการก็ได้มีการประสานงานนะกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการเฝ้าระวังและที่น่าชื่นชมยิ่งนะนอกจากมีการเฝ้าระวังเนี่ยเขาได้ประสานความร่วมมือนะฮะไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายครับมีการจัดทำจุดตรวจในการเฝ้าระวังโรคต่างๆมีการฉีดสารเคมีเพื่อป้องกันฮะไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยแม้กระทั่งล้อรถยนต์นี่นะครับท่านผู้ฟังฮะรถยนต์ที่จะวิ่งข้ามจากสปป.ลาวมาที่ประเทศไทยทุกๆคันจะต้องมีกระบวนการฉีดยาหรือว่าสารเคมีใส่ที่ล้อรถยนต์ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ระบบการส่งต่อทางการแพทย์ซึ่งในจังหวัดอุดรธานีนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี่ต้องยอมรับว่ามีโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีศักยภาพอย่างสูงยิ่งครับและในขณะเดียวกันครับโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนั่นก็คือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะที่เป็นแพทย์เฉพาะทางเขาก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือล่าสุดนี่นะครับท่านนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก็ได้มีการเตรียมนัดแนะกับสื่อมวลชนครับจะมาแถลงข่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเพื่อถ้าเมืองอุดรธานีมีการจัดตั้งระบบ CIQ เกิดขึ้นที่สนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลคือตอนนี้อุดรธานีเนี่ยเนื่องจากว่าการเติบโตมันจำเป็นต้องยอมรับต้องเปิดกว้างนะครับล่าสุดสนามบินนานาชาติอุดรธานีครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองก็ได้มีการเปิดระบบ CIQ ระบบ CIQ นี่แน่นอนครับมันส่งผลทำให้กลุ่มของนักธุรกิจหรือว่ากลุ่มผู้เดินทางที่จะไปประเทศที่3เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะว่าจะต้องมาแพ็คของเข้าแพ็คของออกผมยกตัวอย่างเช่นครับชาวอังกฤษจะเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าเดิมทีเนี่ยเขาต้องเดินทางถ้าเขาต้องการมาทำธุรกิจที่อุดรก่อนเขาต้องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่สนามบินอุดรธานีเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องมาพักที่อุดรแล้วค่อยทำการส่งจากสนามบินอุดรไปที่สนามบินเวียงจันทน์นะซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ผู้โดยสารนี่เขาเสียเวลาแต่พอมีการนั้นระบบ CIQ มาใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับปลายทางลูกค้าอยู่ที่เวียงจันทน์เมื่อต้นทางเขาอยู่ที่อังกฤษหรืออยู่ที่ประเทศใดก็แล้วแต่เมื่อเขาลงเครื่องที่สุวรรณภูมิกรุงเทพเขาก็จะมาที่เมืองอุดรระบบของสัมภาระต่างๆมันจะถูกทำการนำเข้าสู่ระบบการตรวจอัตโนมัตินะฮะหรือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ย ไม่ต้องไปห่วงกังวลในการที่จะขนสัมภาระวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเช็คอินวิ่งเช็คเอาท์อะไรให้ยุ่งยากแต่ว่าประเด็นที่มันเกี่ยวพันก็คือเมื่อเขาเข้ามาง่ายขึ้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคภัยต่างๆก็อาจจะติดตามเข้ามาง่ายขึ้นเช่นเดียวกันจนกระทั่งวันนี้ที่เมืองอุดรธานีเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมนำเสนอไปแล้วว่าความหวั่นสะพรึงกลัวต่อโรคอีโบลาที่กำลังระบาดหนักนะในแอฟริกาในขณะนี้ถามว่าคนอุดรกลัวไหมด้วยเหตุผลนี้นะครับท่านนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับท่านก็บอกว่าท่านได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะรองรับหรือมาตรการในการที่จะคัดกรองอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องและท่านก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์นรงค์นะท่านจะเดินทางมาที่เมืองอุดรธานีด้วยเอาละครับรู้ฟังครับระบบของ AEC กับสุขภาวะของชาวอุดรธานีนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแบบไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวในตอนหน้าผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับผมอิสราเอลวิชิตจันทร์ศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนพบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง